сол үшін бір бірімізді жақсы көруіміз керек. Қуатты жасақшыдан сабырлы жан артық. Қаланы басып алғаннан ұстамды жан артық. Нақыл сөздер кітабы 16-шы тарау 32-ші аят. Камбоджалық бір ер адам үйіне келгенде әйелінің үйде жоқ екенін және дастарханда түскі аш жоқ екенін көргенде қатты ашуланғаны сонша үйін өртеп жібереді. Кейінірек оны полицейлер ұстап алған кезде ол өз әйеліне сабақ бергісі келгенін айтқан еді. Алайда полицейлер керісінше бұндай сабақ оның әйеліне емес, оның өзіне керек екенін түсініп, оны жергілікті түрмеге қамайды. Осындай ашу ыза бір емес, көп деген үйлерді өртеп жіберді. Шындық мынада. Ашу ыза ешкімге сабақ бере алмады. Ол үйрететін бір нәрсе ғана бар. Егер біреу осындай ашу ызаға беріліп кеткен болса, біз ондай адамнан қашуымыз керек. Қуатты жасақшыдан сабырлы жан артық, қаланы басып алғаннан ұстамды жан артық делінген Нақыл сөздер кітабы 16-шы тарау 32-ші аят. Ашудың осындай көріністері махаббаттың ізін жояды. Шында айтсам, көп деген ер адамдар мұны түсінбейді. Олар әйелдерін жай ғана үй шаруасындағы адамдар деп санайды. Олардың міндеттері тамақ пісіру, үй жинау және олар тек өздерінің құмарлықтарын қанағаттандыру үшін жаратылған деп ойлайды. Папуа Жаңа Гвинеяда қалыңдықтан 15-20 шошқа валютасына сатып алынады. Олардың негізгі міндеттері тамақ пісіру, бақшаны күту және бала туу болып табылады. Мен, ал егер олар осы соңғы міндетін атқара алмай қалса ше деп біреуден сұраған едім. Сөйтсе, сондай жағдайда сол қалыңдықты сатып алған адам өз ақшасын қайтара алады екен.